بے انتہا انبیاء علیہ السلام جڑ کریو بزرگن انبیاء علیہ السلام پا بنی اسرائیلو کی راغلیو دارنگی دا ظالمان و دا فرعون دا ظلم زیادی دا پنجن اللہ دیتا آزادی ورکڑیو رایات کئی نعمتنا زما حغا انعمتو علیکم چما انعام و احسان کڑے پتا سو و اوفو بعہدی پورا والو کئی فوادو زما کمی وعدے چما پاسمانیو کتابنو کی دتا سولا اغسطی اولا انبیاء علیہ السلام پا جب میں تاسو لبیان کری اغوادی پورا کئی اوفی بی عہدکم زبم پورا کم ستاسو وادی یعنی پورا پورا اجر و ثواب بدر کم و ای آیا و خاز زمان فرحبون یرو کئی قرآن حکیم کی زی پا زید بنی اسرائیل و اغوادی ذکر کری چی دی نسو آدھا غستر شویوا لکو گو ریتا و دی سورہ بقرہ کی درش پیتم نمبر آیات چی غواد سد چی اللہ وی و اوفو بی عہدی پورا والیو کئی پوادو زمان درش پیتم نمبر آیات کی داغی وادی ذکر دے فرمائی و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور وَإِذْ أَخَذْنَا يَدَكَ وَخَشَ غَسْتَ وَمُنْغَا مِيثَاقَكُمْ مَزْبُوطًا وَعَدَسْتَ سُنَا وَرَفَعْنَا وَرَاپُورْتَ كَڑَو مُنْغَا فَوْقَكُمُ الطُّور دَپَاسَسْتَ سُ غَرْد طُور حَضَرْتَ مِوِلِ خُذُونِ سَيْمَا هَ كِتَابَاتِ نَاكُمْ چِدَر کڑے مِنِ تاسُتا بِقُوَّةٍ فَمَزْبُتُ عَلِي سَرَا دَعْمَلْ پَنِيَتْ كِتَاب دَ اللَّهِ پَلَاسُ كِرَوَالَي وَذْكُرُوا رَآيَاتْ كَيْ مَا هَغَسُ فِيهِ چِپَدِي كِتَاب كِذِي دَ دَي دَرْسُ تَدْرِيسُ كَيْ دَ دَي تَعْلِيمُ وَتَعَلُّمْ عَامْ كَيْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دَي دَ پَارَ چِتَاسُ تَقْوَ نو یو اغواده داو چی کتاب اللہ با دا عمل پنیت دا علم پلاسو کی روالی دارنگی اغواده اللہ ذکر کری لکو گوری سور بقرہ رستو ذکر کئی آیاتی کریمو گوری دریت یا نمبر آیاتنا دا پارکی اول پارکی دریت یا نمبر آیات کی اغواده ذکر کئی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یاد کا غوخ چی اغسط و منگا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کلکا و مضبوط و عدد بنی اسرائیلونا باغوادی کرن بنی خبر سوا لا تعبدون الا اللہ چتاسو عبادت و بندگی بنکوئی مگر دیو اللہ دیو اللہ عبادت و بندگی بکوئی ما سیوا دا اللہ ندونی دا گٹی دا پیر دا مولا دا انبیاء علیہ السلام دا مرو دا جوندو عبادت و بندگی بنکوئی وبالوالدین احسان آو دا مورو پلار سرخ سلوک بکوئی وذل قربا آو دا خپل خپلوانو سرا والیتام آو دا یتیمانانو سرا والمساکین آو دا مسکینانو سرا وقولوا اوائی وللناس دی طول خلقتا حسنا خائست خبری دین چه امر بالمعروف دے او نہی عن المنکر دا خائست خائست خبری بکوئی نیکو تا بے رابلی دا نارواؤنا بے منی کوئی واقیم الصلاة و آت الزکا او پابندی بکوئی پا مزور کوئی بزکاة دا غوادیوی چلاوئی زما اوفو بی اہدی تارنگی دے رسط آیات کی موئی سلور متی آئیم آیات کی وَإِذَا خَدْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ یاد کاغا وقت چی غستی و منگک لکاو مضبوط وادستا سنا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ نَبَتُ يَوَيْوِ نِخْبَلِ نَا حَقْ نَا جَيْز قَتْلُ نَبَنَكَوَي وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ او نبشڑی نبو باسی ہم جنس تاسو من دیارکم دکورو نستاسونا داغ وادیوی چی اللہ زیب زیب ذکر کری دارنگی غوادی داموی سورہ مائدہ ہو گو رہی شپگم پارکی چلاوی زما وادی پورا کئی اغا وادی کمی وادی دی شپگم پار سورہ مائدہ دولسم نمبر آیاتو گو رہی وَإِذَ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بِشَكَا غَسْتِوَى اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَلَّكَاوْ مَزْبُتَ وَعَدَدَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا وَبَعَثْنَا وَمُكَرَرْ كَرِيُوا مُنْغَ رَاپُورْ تَكْرِيُوا مُنْغَا مِنْهُمْ دَدْوِينَا اثنے عشر نقیبا دولس سرداران و مشران وقال اللہ واللہ رب العزت دی بنی اسرائیل تویلیو انی معکم بے شک زبد تاسو سرم زما مدت و نصرت بتاو سرئی خوشرت بکدارے لئن اقمتم الصلاة کچر تاسو پابندیو کپ مزبانے کم مسجد اللہ طرف نہ پتا سو فرشو پدی مپابندیو کا واتے تم زکات آور مکو زکات وامن تم بی رسولی او ایمان ساتلو تاسو زما پا پیغمبرانو وعزر تموہم او ددئی عزت او تازوی موکو واقرز تم اللہ قردون حسنا او قرز مورکو اللہ تا قرز خیستا نو اللہ وی زما وعدہ دا چھ زما مدد و نصرت بتاو سرے لو کفرن خام خالرکوم با عنکم تاسونا مافکوم بتاسو تا سیئاتکم گناہ نستاسو ولو دخلنکم جنات او خام خادنکم بتاسو جنتنو تا داس جنتنا تجری من تحت حل انہار چروان بئی بہی گی بالان دین محلات و باغات و داغین نہرنا داغ وادی وی چی قرآن زی پزے ذکر کری لکا سور عراف گو رئی نہم پارکی سور عراف نہم پارکی گو رئی داغی آیات گو رئی یوصل دعا ہویا 172 نمبر آیا تو گو رئی چداکم وادی وی چلا دا آیا تی مبارک کی ذکر کری دا وادت تمام انسانانو نا اللہ غستیو وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ یوصل دعا یا نمبر آیات تے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آو کلچ رئیستی ورفستا من بنی آدم داغ اولاد دا آدم علیہ السلام نا من ظہورہم ذریتہم دشاگان ددوینا غا اولاد ددوین حدیث پاک کے راغلی میدان عرفات کی وادی نعمان یو زیر آئی کہ اللہ پخ القدرت کاملہ دا آدم علیہ السلام دا شاہ مسحکا او تر قیامت چی سمر بچی اولاد پیدا کی دا ٹولی تی رویستر او دا سرو میں گو پا شکل کی دا اللہ رب العزت زان تمخل ادرول او وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ گواہان کڑیو دوی پخپلو زانونو باندی اللہ ورتویلیو علستو بی ربکم آیا زستاسو رب نیم ستاسو پالون کے رب او مربی زنیم قالو بلا دیتو لویلیو لینا اللہ تزمونگ رب تزمونگ معبود تزمونگ مددگار تزمونگ حاجت روا مشکل کشائے ندا غوا دیوی لکدی سور عراف کیوں گو رئی آیات یوصل شپک پنزوستم وم پنزوستم ندغ وعدہ ذکر کئی داغ وعدہ وا چی قرآن ذکر کری یوصل و پنزوستم آیات تے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين هكسان يتبعون الرسول چروانی کی غید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے النبی چغد اللہ نبی نے الامی چغ امی نے دا ام القرآ دا مکی مکرمی اسیدن کے دے یاد گناہن انہ دا سے پاک دے لکماشم چی سنگرنگ دا مور نا پیدا شیو پاک دے الذی حق رسول نبی او امی یجدونہو چدئی ممی صفتنا داغ مکتوبا لکلی شوی عندهم فی التورات ددوی سر پا تورات شریف کی ولی انجیل او پا انجیل شریف کی داغ وادوا چلاو ایتاسر آسمانی کتاب دے تورات شریف او پا دے کہ زمان دا حبیب صفات تی نولی پیمان نرارے تاو سر اے نسوارا او انجیل شریف دے او پا دے کہ زمان دا حبیب صفات تی نیمان روڑے دارنگا غایاتو نو گو رئی سور آل عمران کی چا غوادا کم وادا وا چا اللہ دا دوی ناغست دوا سور آل عمران کی اللہ دا غوادے ذکر کئی آیاتو گو رئی یو اتیائم نمبر آیاتو گو رئی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول یو اتیم نمبر آیات تے درم پارد سورت تے سورا لیمران و اذا خذ اللہ یاد تاغ وخش اغسط والا میساق النبیین اکلکا و مضبوط وادا د پیغمبرانونا ہر پیغمبر نے وادا اغسط وادا او دا ہر پیغمبر دا وعدے پا زمن کی دا امت نا اللہ وعدہ غصے ہو ہر پیغمبر دا آغو امت تیویلیو لما تیتکم من کتاب خامہا اچ درگ میں کتاوستا من کتاب ان کتابنا و حکمت نو دا علم او دا پوہنا ثم جاءکم رسول او بیارا شیتاوستا زم آخرن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیغمبر تیویلی مصدقن تصدیق کو ان کے وی لما دہا دین و کتاب ما کم چتاو سر دے نو دا وعدا بہر پیغمبر لے وی تبکے او استادا امت بکئی لتؤمنن نبیہی چی خام خاتا سویمان بروڑی بیہی پدغ خیری پیغمبر زما ولتنصرن او خام خاتا سود دمدت و نصرت بکوئی دیمان